Dünən baş prokurorla görüşüb, həyat yoldaşınız Əfqan Sadıqovun məsələsi ilə bağlı müzakirə aparıbsınız. Hansı məsələlərə qaldırdınız, baş prokurorun münasibəti necə oldu?
Bəli, dünənlərim baş prokurorla görüşümüz oldu. Ayın 8-də canlı yayın vasitəsilə çox təsadüfən biz baş prokurorluqla itkin düşən hərbiçilərin ailələrində qarşılaşdıq və mən orada da sual verdim ki, mən təqib olunmuşam, təhqirlərə məruz qalmışam, mən dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları hədə qorxu gəlib, uşaqlarımı təhdid edirlər mənim qulağım işte üzümə qarşı və siz də bir daha mənə xəbərdarlıq eləməyiniz artıq mən vətəndaş olaraq özümə yer tapmıram da bu qanunsuzluqdur və siz məni dinləməlisiniz, mənim problemimi araşdırmalısınız, mənə xəbərdarlıq deyil, əksinə bu qanunsuzluğu törədənlər qanun qarşısında cavab verməlidir. O da canlı yayın vasitəsilə mənə söz verdi ki, mən sizi bugün qəbul edəcəm. Lakin həmin gün vaxtı olmadığından həmin görüşü saldılar 6-cı gün, yəni aprel ayının 10-da saat 12-də məni qəbul etdi. Bir saat bizim danışığımız oldu. Həmin danışıq vaxtı mən bir daha orada eyni problemləri, yəni təhdid və şantaj olunduğumu, uşaqlarımla hədələndiyimi bir daha qeyd elədim və bir ildir mən əziyyət çəkdiyimi dedim. Bir ildir mən yoldaşımın bu təbii ki, həbsini sifarişli hesab edirəm və bu qanunsuz hökmə əsasən də mənim həyat yoldaşım acılıq edir və mən onun səsini çatdırmaq üçün döymədiyim qapı qalmayıb etiraz edirəm, səsini sözünü çatdırmaq istəyirəm. Amma dövlət rəsmi qurumları məni çağırıb, məktəbə təhkəs xidməti bununla da mənə hədə qorxu gəlir, şantaj edir və bununla bağlı da yəni orada məsələni qaldırdım. O mənim bütün bu problemi dinlədikdən sonra mənə özü qeyd edərək dedi ki, Sevinç xan, heç kəs sizi təhdid edə bilməz, heç kəs sizi şantaj edə bilməz, uşaqlarınız da təhdid edə bilməzlər. Biz dövlət qurumu olaraq, baş prokurorlu olaraq sizin arxanızdayıq və hətta istəyirsinizsə, mən polisin belə nəzarətinə verə bilərəm, amma ehtiyac yoxdur. Mən baş prokuror olaraq da sizə söz verirəm ki, mən sizin də uşaqlarınızın təhlükəsizliyini qoruyacağıq və siz ürəyinizdə bütün bu qorxunu hiss edin və heç kim sizi hədə qorxu və şantaj gələ bilməz. Təsdiq edə bilməz və belə bir nəsə olarsa dərhal prokurorluğa müraciət edir. Daha sonra mən Əfqanın vəziyyəti ilə bağlı dedim. O mənə dedi ki, bəs Əfqan 2017-ci ildə cinayət əməli olubdu, yatıbdı, daha sonra ona didəş deyiblər, bir ilini götürüblər, intibatik ayıda həbsləri olubdu və bu da sonuncu. Mən dedim ki, xeyr, Əfqan bütün həbslərində siyasi motivlidir və o siyasi məhbus kimi tanınırdı və hətta bu sonuncu həbsi belə Amerika Dövlət Departamenti tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınıbdır və Azərbaycanda siyasi məhbuslar var. ABŞ Dövlət Departamenti də bəyanat verib. Məhz Əfqan Sadıqovla da bağlı onun bəyanatı var orada. Geniş bəyanatda qeyd edilir və azadlığını da tələb edirlər. Və o qeyd elədi ki, digər ölkənin fikri, yəni bizim ölkəyə qarışması bu düzgün deyil. Mən dedim ki, ABŞ Dövlət Departamenti axı erməni vandalizmlə qarşı böyük bir bəyanat verib. Bizim Gəncədə ermənilər axdılar, orada nə qədər günahsız insanlar həlak oldu, evlər dağıdıldı. Yəni bunu qəbul edirsə, o zaman siyasi məhbus məsələlərini də qəbul etməliyik. Çünki o demokratik bir ölkədir və onun verdiyi bəyanat heçə sayıla bilməz. Əfqanın da və digər siyasi məhbusların da azadlığını tələb edirlər. Və bir sual verdim cənab prokurora sual verdim ki, bəs Əfqanla demək eyni maddədə açılan digər jurnalist Sakit Muradovun azadlıqda qalmasının digər rəsmi qurumların nümayəndəliyinə də sual vermişəm. İndi sizə də sual vermək istəyirəm. Sakit Muradov eyni maddə ilə sona kimi ittiham olunur və sonda yenə də o heç bir zaman yəni həbs olunmayıb. Sadəcə saxlanılıbdır mı ayın 13-də ötən il? Bir gündən sonra buraxılıbdı və sonda məhkəmə hökmü ilə də azadlığa çıxıbdı. Yəni, nə idi ki, Əfqanla Sakit arasında fərqi nədir? Mənə izah edin və soruma cavab verin. Fərq nədir ki, Əfqan həbsxanada hal-hazırda etiraz olaraq acılıq edir ölüm ayağında, amma Sakit heç bir cinayət məsələsindən cəlb olunmayıb, həbs olunmayıb. Çox təəssüf ki, cənab prokuror bu suala cavab vermədi. Ecə digər rəsmi qurumun nümayəndələri kimi yəni bu suala cavab vermədi. Amma mən bu sualın cavabını hələ də axtarıram. Və mən Əfqanın içində böyük bir qərəzin olduğunu dedim. Və daha sonra qeyd elədim ki, mən özüm də müstəqil jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu maddə ilə yüzlərlə insan, mən şəxsən görmüşəm, ev tutaqlığından buraxılıb. Nəyə görə o yüzlərlə insandan biri Əfqan deyil? Yəni bu cinayəti törətdiyi halda ev tutaqlığından buraxıla bilər. Amma nəyə görə qərəzi yanaşılır və ev tutaqlığına hətta belə buraxılmır? Yəni ki, bizim əsas tələbimiz onun bəraət və azadlığa çıxması, bəraət almasıdır. Onun özünün də əsas tələbi budur. Amma yine de deyək ki, tutan bu cinayeti edib, amma ek sağına bırakıla bilər, amma bırakılmır. Ve mən ona çok xahiş etdim. Dedim ki, cənab prokuror, mən sizden xahiş edirəm, bu işe ədalətli baxılsın. Çünkü mənim uşaqlarımın atası günahsız yere ölə bilər. Bir vətəndaş günahsız yere ölərsə, yani bu qanunlarımızın ölməsi demək, əfqanın ölməsi demək
ki... Sevinç Hanım, baş prokurorun münasibəti necə oldu?
Neye karşı münasibet?
Sizin bu fikirlerinize karşı münasibetiniz oldu?
Benim, yok, bir mesleğin fikirlerinizi hürmetle karşılıyorum, ama siyasi motivlerdi, yani bunları yani açık aydın bilinir ki, bu siyasi motivlerdi, bunları yani bir rəhli olarak kabul etmir ve o düşünür ki, neyin ki, Afgan sadık, ümumiyyətlə, ölkədə siyasi məhsus öz yoxdur ve onlar cinayet əməlinə göre məhz oradadırlar, ama mən bir daha mən o zaman da misal çekip Avruç Dövlət Departamentini haqqında onun verdiği bəyansı misal göstermişim ki, xeyir, ölkəmizdə yeterincə siyasi məhsus var ve Afgan da siyasi motivli həbsidir, Afgan həbsidir ve onun heç bir günahı yoxdur ve ayrı teşkiliyə de buna göre məruz qalıbdır. Ve o benim fikirlerime hürmetle yanaştı, kabul etmesin de bazı fikirlerimi, birçok fikirlerimi hürmetle yanaştı. Ve ben onunla görüşümü bir müsbət karakterize elədim. Çünkü ben çok istedim ki, ülkenin baş prokuroru olsun, ülkenin daxili işler nazirliği olsun ve diğer kurumun nazirlikleri olsun. Ben çok istedim ki, onlar ve her bir vatandaşa açık olsun. Ve ben düşünürüm ki, bu da ikiydi ki, baş prokuror, siyasi məhbud ailəsindən, hanımınla görüşübdür. Ben düşünürüm ki, bu ikiydi. Ve ben istedim bunun ardı gəlsin ve onlar her biri vətəndaşa açıq olsunlar. Sonra irad tuturlar. Mesela mənə çok irad tuturlar. Başka akıllıqda da bu iradı biz mənə eşitdim ki, başka ölkədə niyə kömək yani istəmirsiniz? Çünkü öz ölkəmiz, öz qurumlarımız olurlar. Mən də orada da dedim ki, mən o ölkəyə müraciət etmişəm. Ona görə ki, mən bütün Azərbaycanda qurumları gəldikdən sonra və bütün qapılar mənim üzümə bağlı olduqdan sonra mən digər rəsmi, ölkənin rəsmi nümayəndələrinə, səfirlərə əlacım kəsilib müraciət etmişəm. Yəni, o da günahkar bu ölkənin məmurlarıdır. Mən dedim ki, bax, siz məni pandemiya şəraitinə baxmayaraq, siz məni qəbul etdiniz. Amma bundan öncə ABŞ səfirliyinin rəsmi nümayəndəsi məni onlayn şəkildə tərcüməçi ilə qəbul etmişdi. Amma hələ indiyənə kimi bizdə bir məmur belə bir qəbul aparmayıbdır. Mən buna təəssüf edirəm. Amma dedim, bugün sizin məni bax bu cür pandemiyaya baxmayaraq söz verdiyinizdir, qəbul etməyiniz müsbət xarakteri edilirəm və istəyirəm bunun ardı gəlsin və digər məmurlar da bunu eləsinlər, xalqı, milləti dinləsin və onu qəbul etsinlər. Və mən Əfqanın talihi ilə bağlı çox nigarançılığımı bildirdim. Cənab prokuror özü mənə bildirdi ki, məhkəməyə 2 gün qalmış, 1 gün qalmış prokurorluğa xəbər verin, əlaqə nömrəsi götürmüşəm. Bizim prokuror orada olacaqdır və biz çalışacağıq ki, yəni sizin yəni ailənizə, Əfqan üçün də yəni kömək edək. Qanun nəyi tələb edirsə biz onları çalışacağıq ki, məsələn ev tutaqlığımı deyə, indi onu ifadə etmədi mən deyirəm, yəni məsələn belə. Yəni qanunda nələr varsa biz onları edək. Yəni ki, sizin yoldaşlarınız ölməz, inşallah narahat olmayın. Amma mən da dedim ki, Əfqanın vəzi çox ağırdır və həkim də deyib, komaya düşsə ayılmayacaqdır. Yəni bu insan bir daha komaya düşərsə ayılmayacaqdır.
Sevinç Hanım.
Özünün... Bəli, bəli, buyurun.
Kassasiya şikayətini Ali Məhkəmə nə vaxt baxacaqdır? Məlumdur tarix.
Mən vəkil ilə əlaqə saxlamışam. Vəkil dedi ki, biz gəlib bir sistemdə hələ açılmayız dedi. Yəni o açılan kimi göndərəcək. Ona görə hələ onun vaxtı belə müəyyən deyil. Yəni tarix müəyyən deyil. Bununla bağlı mən məhkəməyə müraciət etmək istəyirəm ki, nəyə görə vaxtı bu qədər uzadırlar da. Yəni mən ona görə çox narahatam bununla bağlı.
Əfqan Sadıqov indi neçə gün dərclik edir? Səhhəti necədir hazırda?
159 gündür səfirləmirəmsə, səhhəti artıq 20 günə, 15 günə yaxındır ki, sistemdən də imtina eləyirdi, çünki özüm də verib etmişəm. Səhhəti çox pis, yəni heç onun sözünü ifadə edə bilmirəm. Adam ölüm ayağındadır. Və onun o Maycim Məhsəsinin baş həkimi deyib ki, bu səfər komiya düşsən, və demirəm ki, bu dəqiqə yıxıldır, amma sən komiya düşsən ki, sənə ayrıda bilməyəcək. Gəlib ona yalvarıb ki, qoy sistem köçürür. Əfqan deyib, sən sistemdən məni görüntü olaraq yaşadırsan, mən daxilən çökmüşəm, bu əziyyət çəkirəm, qoy rahat özüm nəfəs alın, mənə sistemi iynə vurmayın, o məni incidir. Yəni, Əfqan vəzi çox ağırdır. Mənim də məsələ, dünənlərin baş prokurorluqda, mən özüm üzvəlik baş prokurorla bu sözü bir daha deməyim, mənim əlimdə sabah əsas verəcək ki, bəli, mən ölkənin baş prokurorluğunda oldum və həyat yoldaşımın ölüm ayağında olduğunu dedim. Yəni, o da bilir onun vəziyyətini. Hətta o mənim dinləməsəydə bilirəm ki, məlumatı var, bütün dövlət rəsmlərinin məlumatı var. Ve ben orada da qeyd elədim ki, erməni hərbiçiləri olsun, onlara humanistlik göstərildi. Onlar necə deyirlər, göndərildi və Ermənistana göndərildi, humanistlik göstərildi. Lütfən mənim bir Azərbaycanlı ailəsinə humanistlik göstərin. Mənim uşaqlarımın atası ölərsə, bu kukla deyil, əvəzində başqa bir kukla alım. Mənim uşaqlarım deyil, mənim o yetim qalacaq. Yəni, lütfən humanistlik göstərin və necə ki, düşmən ölkələrinin humanistlik göstərildi. Öz vətəndaşlığını göstərin. Əfqan bu cinayəti etsə də belə o xalqa, vətənə ciddi ziyan vurmayıb. Etsə də belə. Yəni, amma etməyib. Adam günahsızdır. Yəni, günahsız bir insanın dedim. Siz də ölümünə dedim Kamran müəllim. Göz yummuyun.
Sevinç Hanım. Siz Əfqan Sadıqovun jurnalist kimi qaldırdığı məsələlərlə bağlı baş prokurorun qarşısında məsələ qaldırdığınız kimi onun qaldırdığı bu qanunsuzluqlarla bağlı hüquq araşdırmalara başlasınlar.
Bəli, mən hətta bilsiz deyirdim. Mən hətta dedim ki, Kamran müəllim, siz Əfqanı tanıyırsınız, mən bilirəm. Çünki Əfqan məhz sizin haqqınızda, sizin özünüzdə şəxsi həyatınız yox. Məhz sizin iş yerinizdə nöqsanlarla bağlı, korrupsiya faktlarla bağlı sizlərə yazılar gedibdir. Və digər dövlət qurumunun nümayəndəsi, hələ onu da misal çəkdim, Əli Nağıyev haqqında sizlərə yazılar gedibdir. Amma yəni o, əgər yalan informasiya isə bununla bağlı nəsə məhkəməyə verəcəmək olardı. Amma Əfqan heç bir zaman həmən yazılarında nə sizə, nə digər rəsmi qurumun nümayəndələrinin şərəf və ləyaqətini alçaldacaq, nüfuzuna xələl gətirəcək, ailəsinin də yaxınlarının, təbii ki, qadınları nəzərə tutum, adını çəkməyibdir və o ancaq işimizi yəni tənqid eləyibdir. Amma bugün çox təəssüf ki, o həbs olunan kimi onun ailəsi və uşaqları hədəfə alındı və nüfuzdan salmağa çalışdılar, nəkələməyə çalışdılar. Və bunları təbii ki, dedim, bəli, bunların hər birini demişəm.